Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan, dragi poslušalci. Ura je 8 in če ste morda ravno pri pripravi jajc na oko za zajtrk in ste kolebali ali jih narediti na maslu, masti ali olju, vam lahko pomagamo predvsem pri izbiri olja. Rastlinsko, olivno, sončnično, bučno mi pridejo na pamet, katero je primerno za kakšne načine priprave živil, katero olje je kakovostnejše od drugih in predvsem, kako ga prepoznamo že v trgovini na polici ali pa pri zasebnem ponudniku kmetu, nam bo povedal današnji gost, redni profesor na biotehniški fakulteti tukaj v Ljubljani, zaposlen na katedri za tehnologije rastlinskih živil in vino, Rajko Vidrih. Gospod Vidrih, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Dobrodošli pa ste tudi vi, poslušalci, na 0-1-512-10-00 z vprašanji o današnji temi, torej o oljih, ki jih uporabljamo v kulinarične namene. 0-1-512-10-00. Gospod Vidrih, ukvarjate se s prehrano in zdaj med mladimi je kar en takšen boom, se mi zdi, kolikor spremljam po družbenih omrežjih, da se kažejo zanimanje za prehrano na splošno.
Ja, v zadnjem času je zanimanje za hrano, prehrano, zdrav način življenja se je zagotovo povečalo. No, če samo pogledamo naše najbolj znane športnike, Rogliča in pa Pogačarja, koliko znanja je tam posvečeno prehrani za to, da so tako uspešni kot so, ampak pustimo športnike tudi v med populacijo, med običajnimi ljudmi, ima hrana zelo velik vpliv na zdravje in na srečo. Se ljudje vedno bolj zavedajo tega in temu posvečajo večjo pozornost.
Midva se bova pri prehrani osredotočila prav na olja, ki so v svojem bistvu maščobe. A ne? In morda, če za začetek razdelava, poznamo zdrave in tudi nezdrave maščobe. Je tako, če...
Ja, poznamo zdrave in pa nezdrave maščobe, vendar v bistvu gre v vsakdanjem življenju za eno pravilno razmerje med nezdravimi, recimo nasičenimi maščobnimi kislinami in pa bolj zdravimi, nenasičenimi maščobnimi kislinami.
In kaj to pomeni? Kako se potem obnašajo v našem telesu zdrave in nezdrave?
Ja, nezdrave maščobe, nasičene maščobne kisline ali pa še v preteklosti, dokler še nismo imeli zakona, ki je omenjeval trans maščobne kisline na 2%, torej nasičene maščobne kisline, če jih zaužijemo preveč, povzročajo, povečajo nastanek kardiovaskularnih bolezni, medtem ko je učinek nenasičenih maščobnih kislin ravno nasproten, izboljšujejo stanje glede kardiovaskularnih bolezni. Predvsem bi tukaj omenil omega-3 maščobne kisline, katerih najboljši vir je ribje olje.
Preden dava besedo poslušalcem, bi vas še vprašala, morda katera hrana je bogata z zdravimi maščobami?
Torej, zagotovo bi dal na prvo mesto oljčno olje, ki vsebuje zelo velik delež oleinske kisline, ki je sicer nenasičena, ima samo eno dvojno vez in oleinska maščobna kisina je znana kot antiaterogena. In v mediteranski prehrani, za katero je značilno, da je manj kardiovaskularni bolezni, ima zagotovo oljčno olje zelo pomembno vlogo pri preprečevanju kardiovaskularni bolezni.
Dober dan, prvi telefonski klic sprejemamo. Lep pozdrav komu in kam?
Halo.
Povejte.
Dobro jutro, Milena pri telefonu iz Nove Gorice. Jaz bi rada, da malo več poveste o olju iz oljne repice, ali je zares nezdravo.
Mm-hmm. Najlepša hvala za vaše vprašanje.
Poslušam da po radiju.
Ja.
Nasvidenje.
Nasvidenje, ja, torej vprašanje je o oljni repici.
Oljna repica oziroma pravilno ime po slovensko je oljna ogrščica. Iz semen te kulture dobimo olje, ki ima tam nekje do 7% omega-3 maščobni kisin. Mogoče nekoliko več omega-3 maščobni kisin ima še sojno olje. Daleč največ omega-3 maščobni kisin pa ima laneno olje, kar 55%. Torej, problem izkoriščanja omega-3 maščobni kisin rastlinskega izvora, glavni predstavnik je alfa-linolenska kislina, ki pa se v našem telesu zelo slabo izkoristi. Samo 10% po nekaterih raziskavah, najnovejših pa še manj. No, pustimo zdravstveni vidik, torej uporaba repičnega olja v kulinariki kot olje v fritezi ali pri cvrtju je zelo dobro. Namreč olje, oljne ogrščice pri toplotni obdelavi se ne dimi, se sicer nekoliko hitreje oksidira, bi hitreje postalo žarko. Torej za toplotno obdelavo bi bilo najboljše oljčno olje, vendar ne v fritezi, ker se zelo kmalo začne dimiti in potem imamo ta okus po dimu. Seveda ima oljčno olje močnejši okus zaradi fenolnih spojin, ki so močni antioksidanti, vendar če je nekdo pripravljen ta močnejši okus sprejet, je z zdravstvenega vidika, z prehranskega vidika zagotovo boljše, kot pa če uživa ostala olja.
Uh-huh, torej se je glede na izbiro olja potrebno navaditi tudi na okus, ki ga da hrani.
Ja, vendar pri okusu vemo, nekateri ljudje smo si med seboj različni, eni sprejemamo bistveno drugačne okuse, kot je povprečje v nekaj populacijo. Ne? Tako da, če se zmalga navadimo na oljčno olje, tako kot sem se sam, potem ni težav. Tisti, ki pa se začnejo uživati oljčno olje, bodo se pač bodo omenjali ta močnejši okus. Mm-hmm.
Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka, da vprašate, pokličete in vprašate, spoštovani poslušalci, kar vas zanima o tokratni temi, kar so olja. Gospod Rajko Vidrih, na začetku sem naštela le nekaj vrst olja, tiste, ki jih zagotovo poznamo vsi rastlinsko, bučno, sončnično, jih je pa še kar nekaj vrst, ne katere bi še posebej izpostavili.
Ja, izpostavil bi palmino olje, ki za katerega je značilen izredno velik hektarski donos, kar 5 ton po hektarju, proizvaja se v tropskih in subtropskih državah. Malezija mi pride v spomin, ki je velika proizvajalka, pa tudi druge.
Torej, je že dostopno pri nas? Ali?
To olje je dostopno pri nas in sicer imamo palmino olje iz mesa palme in pa iz semena oziroma koščice palme. Olje iz mesa palme ima nekoliko več oleinske kisine, kar je pozitivno, vendar še daleč ne toliko kot oljčno olje. Tako da palmino olje se zaradi tega priporoča za uporabo v fritezah, kajti ker ima več nasičenih maščobnih kisin, se te maščobne kisine počasneje oksidirajo oziroma to olje se počasneje kvari, vendar ni pa dobro z prehranskega vidika. Če gremo še malo nazaj, ko smo tudi pri nas na veliko uporabljali hidrogenirana in pa delno hidrogenirana olja.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da so ta olja vsebovala veliko transmaščobnih kisin, ki so približno dvakrat bolj nevarne za zdravje kot nasičene maščobne kisline. Zanimivo je, da so bila delno hidrogenirana olja z tehnološkega stališča veliko boljša, žal pa ne tudi iz prehranskega oziroma zdravstvenega. Da, kaj bi bilo najboljše za uporabo v fritezi? Verjetno rafinirano oljčno olje, čeprav je rafinacija postopek, s katerim odstranimo škodljive, pa tudi cel kup koristnih sestavin. Tako da, torej uporaba ekstra devišjega oljčnega olja v fritezi pomeni, da bomo dobili, torej olje se začne dimiti prezgodaj.
Ja, tako, preden nadaljujeva, še pozdravljava Brigita. Brigita, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, Brigita iz Ljubljane. Obema lep pozdrav. Jaz bi pa gospoda vprašala, recimo, jaz sem olivno olje pač dosti domače, a ne, češ od kmeta, hladno stiskano. Zdaj me pa zanima glede, dobro, solate, to itak mi je jasno, ne, ampak glede, ne vem, za zelenjavno juho, ne, prepražiš na čebuli mečkan olja, potem pa prepražiš čebulo, pa ostale stvari. A je to zdravo, da se toliko mislim, da je pač na takem temperaturi, glede, če je hladno stiskano ali ne, no, to me zanima.
Najlepša hvala za vprašanje, lep pozdrav. Ja, torej to...
ja, da, nisem preomenil, torej oljčno olje se zagotovo ne priporoča v fritezi, ker imamo temperaturo tam 160 do 180 stopinj. Za kratko trajno praženje, tako kot ste omenila čebulo, je pa to povsem primerno. Pri tem seveda morate paziti, da ni temperatura tako visoka, da se iz ponve močno kadilo. Torej, to je treba paziti, da ni temperatura previsoka, in če ni previsoka temperatura, se olje ne bo pričelo dimiti. Sicer pa je oljčno olje znano kot daleč najbolj stabilno. Torej, če bi primerjali več olj, ki jih poznamo, bi se nazadnje oksidiralo oljčno olje. Torej, oljčno olje bi najkasneje postalo žarko, kar je velika prednost.
Kaj pa sončnično, tega se tudi veliko uporablja, se mi zdi.
Ja, sončnično olje, v bistvu bi še omenil arašidovo olje, ki je podobne sestave, kar zadeva maščobni kisin, kot sončnično olje. Arašidovo olje se na veliko uporablja v azijskih kuhinjah. Razlog je ravno v tem, da se najkasneje prične dimiti. Torej, lahko ga segrejemo do najvišje temperature in se bo izmed vseh olj ta zadnje začelo dimiti.
Torej, je to kar pomemben faktor, ja, ki ga moramo upoštevati pri olju.
Predvsem pri uporabi v fritezah ali pa v kitajski kuhini, ko se najprej segreje vokno, to se zlije olje in vemo, da kako visoke temperature se tam uporabljajo.
Običajno so semena tista, iz katerih pridobivamo olja. Kakšno seme je primerno in kakšno nam lahko potem pokvari izdelek?
Zelo, zelo zanimivo vprašanje. Na Ptuju namreč vsako leto ocenjujemo kakovost hladno stiskanih olj. Imamo različna olja in na začetku, ko smo začeli ocenjevati to že kar nekaj let nazaj, je bil velik problem žarkost nekaterih olj. Namreč zelo pomembno je, kako ravnamo semeni po obiranju. Semena imajo običajno ob obiranju še previsok odstotek vlage oziroma vode. Taka semena je nujno potrebno dosušiti, šele potem so stabilna in čakajo lahko dlje časa na predelavo. Če pa damo taka semena, brez da bi jih sušili na kup, bo prišlo do pregrevanja. Pregrevanje pomeni, to je v bistvu, če malo potenciramo, kompostiranje. To pomeni razvoj mikroorganizmov, plesni, nastanek mikotoksinov in pa encimov, ki močno povečajo možnost, da bo prišlo do oksidacije in pa nastanka prostih maščobnih kislin. Torej, semena je treba po obiranju ali iz njih takoj stisniti olje ali pa, pardon, jih dosušiti in potem so stabilna.
Kako pa iztiskamo olje? Kako bi se tega postopka lotili doma ali pa morda tisti, ki se že ukvarjajo s tem doma, kakšen nasvet, ki jim lahko to olajša?
Ja, dobijo se tudi manjše naprave, ki ta semena stiskajo. Zdaj je pa takole, semena je potrebno zmlet. In v postopku od mletja pa do stiskanja je najpomembneje, da temperatura preveč ne naraste. Višja temperatura sicer pomeni večji izkoristek olja, kar si proizvajalci želijo, vendar tudi slabšo kakovost. Torej, čim nižja je temperatura, boljše je, zato tudi imenujemo hladno stiskana olja.
Lep pozdrav, gospe Danijeli.
Dobro jutro. Jaz bi imela pa eno vprašanje in sicer vezano na kokosovo olje, ki je tudi tako zelo popularno, pa se ga vse posod omenja, ampak prihaja v medijih do zelo kontradiktornih informacij vezanih na to olje, pa me predvsem zanima, kakšna je najbolj optimalna uporaba kokosovega olja.
Najlepša hvala za vaše vprašanje. Ja, torej.
Ja, torej kokosovo olje je... Gre za nasičene maščobne kisline, največji delež predstavlja laurinska kislina, ki ima 12 atomov, če sem malo bolj natančen. In kot vse nasičene maščobne kisline, tudi ta maščobna kislina za kardiovaskularno zdravje ni dobra. Vendar je bilo kokosovo olje v preteklosti precej popularno, namreč nasičene maščobne kisline, predvsem srednje verižne, kamor spada tudi laurinska maščobna kisina, povečajo aktivnost ščitnice, to pomeni, da več kurimo, kar je recimo pozitivno, vendar je najverjetneje učinek te laurinske maščobne kisine na kardiovaskularne bolezni močnejši kot pa ta pozitivni učinek, tako da pri kokosovem olju bi samo omenil še to, da imamo različne frakcije. To pomeni, ko kokosovo olje dobijo, ga segrejejo in samo delno ohladijo. In tisto, kar je na vrhu, je še tekoče in tam je večji delež olejinske maščobne kisline, ki je zdravju koristna in ta frakcija je zagotovo boljša kot pa tista, ki
ostane
bolj nasičena. Torej, tudi kokosovo olje, zopet, ko sem prej omenil, ravnotežje, če ga ne zaužijete preveč, ne bo nobene škode.
Kaj pa s toplotno obdelavo, kako se obnaša?
Ja, pri toplotni obdelavi, ker pa gre za nasičene maščobne kisline, se obnaša zelo dobro. Torej, ne pride do žarkosti, do nastanka razgradnih produktov oksidacije, ki so zdravju škodljivi. Tako da glede toplotne obdelave, tako bolj kot je neka maščoba v trdnem stanju, pomeni več nasičenih maščobnih kislin, manjša možnost oksidacije. Z prehranskega stališča pa seveda ni najboljše.
Zdaj pa pozdrave pošiljamo na Štajersko. Metka je z nami.
Dobro jutro. Mene pa zanima, navadno olje, toto oljčno, ko dobiš, ne oljčno, navadno olje, sončno, ko najbolj pocene. Kaj je to za pesce, vredo ali ni?
Tako, najlepša hvala za vaše vprašanje, gospa Metka.
Še eno vprašanje
ima gospa. Ja, nadaljujte.
Jaz sem zelo rada ocvirke suhe in to je kar tako gribi v hladilniku, eno pesico pojem. Zdaj pa zadiva se to shodljivo, ker meni to izredno pa se boljše kot vsako pesivo.
Najlepša hvala. Tudi na to bo odgovoril profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Rajko Vidrih.
Ja, bučno olje, to, kot ga poznamo, pridobivamo tako, da se bučna semena, največ, ker že je to za golice.
Gospa je vprašala za sončnično. Ja, je že v redu.
Hladno stiskano.
Pa reciva.
Ja, no, hladno stiskano sončnično je z prehranskega vidika zagotovo boljše, kot je rafinirano sončnično olje. Ima bistveno močnejši vonj in okus, ima več antioksidantov, priporoča se ga za torej hladno uporabo, za solate in podobno. Zopet ne bi bilo primerno za toplotno obdelavo, ker bi se pričelo kmalo dimiti.
Rekli ste, da je hladno stiskano, kako pa je še lahko?
Ja, to, kar dobimo v trgovinah, sončnično olje, ga stisnejo, oziroma gre za ekstrakcijo z organskim topilom, zato da je izkoristek zelo visok, praktično na ta način dobimo vse olje, potem se to organsko topilo odstrani, torej ostankov zagotovo ni, to ni vprašanje. Potem je pa še cel kup postopkov rafinacije, da odstranimo snovi, ki bi povzročale motnost, usedlino, tudi fosfolipide je potrebno odstraniti, ker bi dali von po ribah pri toplotni obdelavi, potrebno odstraniti proste maščobne kisline in pa na koncu sledi še postopek deodorizacije, kjer odstranimo vse te nezaželjene vonje. Torej to olje rafinirano je popolnoma prečiščeno in ima ponovat vsaj eno tretjino manj antioksidantov, to pomeni vitamina E, tokoferolov in pa karotenoidov.
Gospa je odprla tudi zanimivo temo, maščobe živalskega izvora. Ona je izpostavila, da kar žlico je od svirke. To je morda v stari kulinariki oziroma tudi danes se še vedno uporabljajo.
Ja, po stari kulinariki je bilo uživanje svinske maščobe ali pa ocvirkov, ni bilo tako problematično kot danes. Namreč v časih so bili ljudje veliko bolj fizično aktivni, kar so pojedli, so pokurili po domače. Torej tudi danes, če je nekdo športno, fizično aktiven in če malo greši pri teh maščobah, ne bo tako hudo. V bistvu sta prehrana in pa telesna aktivnost ena pomembnejših faktorjev za ohranjanje zdravja. Zelo pomemben je še stres, ki je danes, ga je verjetno več, kot ga je bilo včasih. Tako da ja, se malo pregrešiti, pa to s fizično aktivnostjo popraviti.
Ja, ampak vem, da včasih so različne polemike, da naprimer maščobe živalskega izvora niso tako zelo zdrave, pa potem gremo vse na rastlinsko, pa potem se spet obrne zadeva. Ja. Kakšno je pa vaše stališče pri tem?
Ja, drži. Maščobe živalskega izvora so predvsem nasičene, za katere je dokazano, da niso najboljše. Res je, boljše so maščobe rastlinskega izvora. No, pri maščobah bi moramo omeniti, če omega 6 in pa omega 3 maščobne kisine. Oboje so esencialne, vendar omega 6 maščobne kisin dobimo z današnjo prehrano preveč. Preveč jih pa dobimo zato, ker večina rastlinskih olj, ki so v uporabi približno 100 let, vsebuje daleč večji delež omega 6 maščobni kisin.
Pridružila se nama je tudi gospa Marija. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima za repično olje, ker ba je pravijo, no ne vem, če je to res, da je boljše kot sončnično. Kaj menite?
Najlepša hvala za vprašanje. Ja,
ja, res je. Repično oziroma ogrščično olje je boljše, predvsem zaradi tega, ker vsebuje tam do 7% alfa-linolenske maščobne kisine, ki je omega-3 maščobna kisina. Drugih večjih razlik pa v glavnem ni. Je pa repično olje mogoče malo bolj nestabilno, malo bolj nevelik, če ga uporabljamo v fritezah, v primerjavi s sončničnim oljem.
Bi se morda zadnjih 5 minut še osredotočila na kakovost olja. Kako prepoznamo kakovostno že na polici ali pa pri kmetu, na primer?
Ja, če bi šli kupovati olje, vseh mehanizmov nimamo s seboj, da bi ugotovili. Ampak že če olje probamo, predvsem nas zanima barva, ki ne sme biti pretemna. To bi pomenilo oksidacijo. Največ, če imamo izkušnje, si lahko pomagamo tako, da olje povonjamo in pa okušamo. Torej, žarek okus je, mislim, da večini nam je poznan, kako...
In je problematičen.
In je problematičen, da pomeni, da je olje pokvarjeno, predvsem moramo paziti na to. Zdaj pa še usedlina na dnu, če gre za hladno stiskana olja, ni najbolje, ker ta usedlina, ko je na dnu steklenice, potem začne počasi razpadati in daje neke vonje, torej predvsem bodimo pozorni na von in pa okus in pa, da ni te usedline, ki bi jo mogli že prej odstraniti. Ne.
Aha, torej, če se nabere usedlina, če premešamo s tem, ja, naredimo nič?
Ne bomo rešili. V bistvu bi morali proizvajalci to rešiti. Najenostavnejši problem način je, da se olje nekoliko ohladi in potem se te nestabilne snovi posedejo in jih odstranijo.
Pozdravljava še gospo Ano.
Ja, dober dan. Jaz bi pa vprašala, ali so rafinirana olja že trans maščobe?
Zelo specifično vprašanje, gospa Ana, hvala.
Ja, rafinirana olja niso trans maščobe. Mi smo se že kar nekaj časa nazaj ukvarjali s tem, da smo namenoma segrevali sončno olje in ugotavljali, koliko transmaščobne kisline nastane. Res je, da se rahlo povečajo, recimo iz 0,7% na približno 1,2 po enem tednu segrevanja, kar ni veliko. Zakonsko omejitev je 2%, torej smo še zmeraj v varnem območju. Res je pa, da vsaka toplotna obdelava nekoliko poveča nastanek transmaščobne kisline.
In te so? Kaj to pomeni?
Ja, transmaščobne kisline so zdravju nevarne. Velja pravilo, da so približno dvakrat bolj nevarne od nasičenih maščobne kisline. No, moram pa še omeniti transmaščobne kisline v mleku, ampak torej, so v mleku, so transmaščobne kisline, ampak v drugi obliki so konjugirane maščobne kisline v trans obliki, ki pa so ravno nasprotno zdravju koristne.
Zanimivo. Še en telefonski klic prejemava. Andreja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Rada bi samo vprašala glede embalaže. Večino olje zdaj zapakiranih v plastiko, razen hladno stiskanih, tudi sončnično, ne? In me zanima, je pa to plastika številka ena. Se vem, da profesor mogoče se s tem ne ukvarja, ampak ta številka ena plastika je pa hormonski motilec, oddaja škodljive snovi in me zanima, a obstaja kakšno olja, ki so tudi v steklenicah, a ne sončnična, ki so pač rafinirana, no? Če to bi kje lahko.
Najlepša hvala za vprašanje.
Ja, kar zadeva plastične embalaže, torej to je preizkušeno in v normalnih pogojih negativnih učinkov na zdravje ni. Pojavil bi se problem, če bi bilo olje v plastenki na okenski polici na visoki temperaturi, takrat bi najverjetneje prihajalo do migracije nekaterih snovi iz plastike. Bi pa še omenil, da je za stabilnost olj vseh zelo pomembno, da je embalaža temne barve, da svetloba ne pride do olja. Sicer na kratki rok ne bo nič hudega, na daljši rok je pa svetloba tista, ki je vir energije in pospešuje oksidacijo.
Ko sva že ravno pri rokih, kaj pa rok trajanja?
Ja, rok trajanja mislim, da je okrog enega leta, ne vem zdaj na pamet, Rok trajanja je zelo odvisen od vrste maščobe. Nasičene maščobne kisline imajo daljši rok trajanja od nenasičenih, se pravi, trdne maščobe imajo praviloma daljši rok trajanja od tekočih olj in pa na rok trajanja zelo vpliva tudi vsebnost antioksidantov. Več kot je antioksidantov, dlje bo olje trajalo. Antioksidanti naravno prisotni so vitamin E oziroma tokoferoli in pa karotenoidi, drugače pa v oljčnem olju fenolne spojine, ki so znane potem, da so nekoliko trpkega, grenkega okusa.
Torej, če v hladilniku najdemo maslo en teden čez rok, najverjetneje je varno.
Če je v hladilniku, najverjetneje je še zmeraj varno.
Uhum. Dobro, dragi poslušalci, najlepša hvala, da ste sodelovali v tokratni svetovalnici, v kateri je na vaše vprašanja odgovarjal redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, zaposlen na katedri za tehnologije rastlinskih živil in vino Rajko Vidrih. Gospod Vidrih, najlepša hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.
Z veseljem. Poslušali ste svetovalnico, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.